Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 4 mwezi Mei mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu ya leo, hisia mseto zaendelea kutolewa baada ya rais wa Tanzania John Magufuli kusema kwamba hana nia ya kufunga shughuli za biashara katika miji kama Dar es Salaam kama njia ya kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19.
Hapa hoja kubwa ni hatua zipi kulingana na watu ambao wamemshauri rais hataweza kuwa na madhara makubwa, hasa kwa uchumi wa watu, lakini maisha muhimu ya watu wenyewe.
Na katika habari nyingine, mahakama ya juu ya Israeli yaanza kusikiliza kesi dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuhusu iwapo ana haki ya kuunda serikali wakati akikabiliwa na mashtaka ya uhalifu.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu ya leo ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mahakama ya juu ya Israel imeanza kusikiliza kesi dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutokana na kuunda serikali wakati akikabiliwa na mashtaka ya kihalifu. Jopo la majaji 11 linatathmini iwapo mwanasiasa anaweza kuunda serikali wakati akikabiliwa na mashtaka, kwa kuwa sheria zilizopo hazijawekwa bayana kuhusu hatua zinazohitaji kuchukuliwa. Ingawa shughuli za kawaida zimesitishwa nchini humo kutokana na janga la maambukizi ya virusi vya corona, waandamanaji walikusanyika nje ya jengo la bunge ili kutazama kesi hiyo iliyokuwa ikirushwa moja kwa moja kupitia vyombo vya habari. Waandamanaji hao walionekana wakibeba bango moja kubwa lenye maandishi ya Kihibrania yanayosema kuwa tunaokoa nchi pamoja na kupambana na ufisadi. Netanyahu mwanzoni mwa mwaka alifunguliwa mashtaka akituhumiwa kutumia mamlaka vibaya, ubadhilifu wa fedha pamoja na kupokea hongo. Iwapo mahakama itaamua kuwa kiongozi huo hafai kuwa waziri mkuu, basi huenda Israel ikafanya uchaguzi tena kwa mara ya nne ndani ya kipindi cha miezi 12. Kufuatia mzozo wa uchaguzi uliopita, Netanyahu alilazimika kuunda serikali ya muungano na mpinzani wake mkuu wa kisiasa Benny Gantz, ambapo atakuwa waziri mkuu kwa miezi 18 ya kwanza, kisha Gantz achukua usukani kwa kipindi cha miezi 18 itakayofuata. Waandishi wa habari wa Somalia wanasema kwamba huwa wanakabiliana na changamoto nyingi, lakini wanasema kuwa wakati huu wa corona wanahofia hata zaidi ukandamizaji au hata kukamatwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Wakati wakiadhimisha kimya kimya siku ya uhuru wa wanahabari ulimwenguni hapo jana, baadhi yao walizungumza na VOA idhaa ya Kisomali wakieleza masaibu wanayopitia. Mohamed Ibrahim Mwalimu, ambaye ni katibu wa taasisi ya waandishi wa habari wa Somalia, amesema kuwa wanahabari watatu wamezuiliwa kwenye sehemu tofauti za taifa wakituhumiwa kufanya uhalifu, huku radio moja ya lugha ya Kisomali ikifungiwa kupeperusha habari tangu katikati ya mwezi uliopita. Mwalimu anasema kuwa ukandamizaji dhidi ya waandishi wa habari, hasa wakati huu wa janga la corona, ni lazima ukomeshwe. Wanahabari nchini humo wanasema kuwa wanahatarisha maisha yao wakati wa kuripoti masuala yenye utata yanayohusu umma. Serikali ya Somalia imekuwa ikikanusha madai ya kukandamiza wanahabari, mara nyingi ikidai kuwa wanaripoti habari zisizo sahihi. Na mawaziri wawili nchini Kenya, yule wa wizara ya afya na mwenzake wa fedha, wameagizwa kufika mbele ya kamati ya Senate na bunge la kitaifa kujibu maswali kufuatia tetesi kwamba takriban shilingi bilioni 1.3 sawa na dola za Kimarekani milioni 1,300,000 zilizokusudiwa kutumiwa katika vita dhidi ya ugonjwa wa corona nchini humo zimetumiwa vibaya. Mwenzangu BMJ Muridhi ana ripoti kamili.
Waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe na mwenzake wa hazina Ukur Yathani wameandikiwa barua kuwataka kueleza wanachokijua kuhusu madai ya ubadhirifu wa fedha hizo, ambazo ni ufadhili kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia. Haya yanajiri huku wanaharakati na wakosoaji wa serikali wakiendelea kushinikiza wizara ya afya kutoa maelezo ya kina kuhusu ripoti iliyoitoa kwa umma wiki jana, ikiwa na orodha ya matumizi mbalimbali ya pesa ambayo imeendelea kuibua hisia mseto. Katika wiki za karibuni, Kenya imepokea misaada ya kifedha kutoka kwa taasisi na nchi za nje, zikiwemo Benki Kuu ya Dunia na Marekani, kusaidia kununua vifaa na dawa na pia kulipia huduma mbalimbali katika kupambana na janga hilo. Akilizungumzia suala hilo, rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta siku ya Ijumaa alipuzilia mbali madai hayo na kuongeza kwamba wakati ukifika matumizi yake yatawekwa wazi.
Unasikia huko mwingine akisema oh, pesa ya corona haitumiwi vizuri, we shall make it public. Hakuna kitu ambacho itafichwa.
Jana Jumapili, naibu wa kiraja wa Senate Irungu Kang'ata aliwataka Wakenya na wadau wengine kuwa na subira hadi pale mawaziri hao watakapofika mbele ya kamati husika, na kuongeza kwamba watawauliza maswali muhimu kuhusu jinsi pesa zilizotengwa kupambana na corona zinavyoendelea kutumika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mratibu wa masuala kuhusiana na janga la corona kwenye ikulu ya Marekani, Deborah Birx, amesema jana Jumapili kwamba inasikitisha kuona kuwa watu wengi hapa Marekani hawafuati kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi. Birx amesema hayo wakati karibu nusu ya magavana wa majimbo 50 ya hapa Marekani wakifungua baadhi ya shughuli za kawaida kama viwanja vya golf pamoja na bustani, huku wakiruhusu wenye maduka pamoja na wasusi wa nywele na vinyozi kufungua tena shughuli zijapo kwa masharti. Majimbo yaliyochukua hatua hizo, hata hivyo, hajafuata maagizo ya ikulu kwamba kabla ya kurejesha shughuli za kawaida ni lazima yaorodheshe kupungua kwa maambukizi ya virusi kwa wiki mbili mfululizo. Wakati akizungumza kwenye televisheni katika kipindi cha Fox News Sunday, Birx ameshauri wa Marekani kuendelea kunawa mikono pamoja na kubaki manyumbani. Amesema sio salama kuona maelfu ya watu kama waliokusanyika Jumamosi kwenye ufukwe wa bahari ya Pacific katika jimbo la California. Ameongeza kusema kuwa japo wasusi wa nywele pamoja na vinyozi katika baadhi ya majimbo wamerejea shughuli zao wakati wakivalia barakoa, bado kukaribiana kwao na wateja kunaweza kuhujumu juhudi za kuzuia maambukizi. Serikali ya Malaysia mwishoni mwa wiki imefanya msako uliopelekea kukamatwa kwa mamia ya wahamiaji, wakiwemo watoto na wakimbizi, kwenye mji mkuu wa Kuala Lumpur kwa kile ambacho polisi wametaja kuwa ni hatua ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa msako huo ulioanza Mei mosi ulilenga masuala ya uhamiaji na wala sio maambukizi, wakati uhamiaji wakishuhudia ubaguzi katika siku za karibuni nchini humo. Yameongeza kuwa hatua hiyo huenda ikasababisha hofu ya watu kujitokeza kupimwa virusi au kupata matibabu kwa hiari.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi msikilizaji, baada ya kupata habari hizo, tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu na ni kutoka huko Tanzania. Kufuatia kauli ya Rais John Magufuli hapo jana kwamba hayuko tayari kufunga miji kama vile Dar es Salaam na kusitisha shughuli za biashara kama mojawapo ya njia za kukabiliana na janga la corona, hisia mbalimbali zimeendelea kutolewa, na nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi na biashara vilevile siasa, Dr. Brevius Kayoza, akiwa jijini Dar es Salaam, na kwanza nikamuuliza maoni yake binafsi kuhusu kauli hiyo ya Rais Magufuli.
Kwa maoni yangu ni kwamba bila shaka katika kudhibiti jambo hili kumekuwepo na njia tofauti tofauti, kama ambavyo tumejaribu kuona duniani kote, na kila sehemu inapimwa kwa kuangalia uwiano wa faida na hasara za kuchukua hatua husika, ikifanya cost benefit analysis. Kwa hiyo nafikiri hapa hoja kubwa ni hiyo, ni hatua zipi kulingana na watu ambao wamemshauri rais hazitaweza kuwa na madhara makubwa, hasa kwa uchumi wa watu, lakini maisha muhimu ya watu wenyewe. Lakini nadhani hoja nyingine ambayo inaweza kuhanikiza swala hilo kwa mtazamo wangu ni kwamba kumekuwepo na hali fulani ya katika hatua ya kufunga miji au kufunga maeneo, kwamba kuna ile ambayo wanaita civic responsibility approach, hatua za mtu mmoja mmoja, wajibu wa mtu mmoja mmoja kuweza kuchukua hatua mwenyewe na akafuata yale maelekezo. Tumeona mfano wa hatua hizo zikichukuliwa kama nchi kama Sweden, japo tunafahamu kwamba kuna malalamiko makubwa na kuna jambo ambalo labda linaanza kuwa la hatari zaidi katika nchi yenyewe, lakini bila shaka rais nadhani anajaribu kupima hayo mazingira. Kwa hiyo kiuchumi ni swala ambalo tutahitaji kujua baadaye, na sio baadaye sana, uwiano wa gharama za kutofanya vile na wa kufanya tofauti. Lakini bila shaka kwa takwimu ambazo zinaotoka serikalini na hatua tunazoambiwa kuhusu uchumi wetu jinsi ulivyo, bila shaka unaweza kusema ni uamuzi ambao rais ametaarifiwa na ameshauriwa vilivyo.
Dr. Kahioza, pamoja na yale ambayo Rais Magufuli aliyasema kwenye hotuba yake, ambayo hapana shaka kwamba anatilia shaka takwimu zinazotolewa kuhusiana na ugonjwa huu, kuna watu ambao wanauliza ni kwa nini hawapati maelezo ya kila siku kuhusiana na hali ilivyo kuhusu COVID-19. Manake mara ya mwisho kwa mfano, wakati Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alipozungumza kuhusu suala hili, alisema kwamba kulikuwa na visa vilivyothibitishwa ambavyo ni 480. Sasa ni siku kadhaa hakujawa na habari zingine mpya. Ni sawa kuuliza maswali kama hayo kwamba takwimu zitolewe wazi siku baada ya siku?
Kwa kweli katika nyakati kama za kupambana majanga kama haya, taarifa ni jambo muhimu sana kuliko jambo jingine lolote. Lakini ambacho nimekigundua hapa nchini Tanzania ni kwamba serikali imeamua kutumia approach ya kutoa taarifa kila baada ya siku, lakini kukusanya taarifa na kutoa baada ya muda fulani. Katika maeneo mengine kujaribu kuangalia kwenye literature, hasa katika kumbakumba kama tatu zilizopita huko hapa duniani, ni kwamba kumekuwa na nchi ambazo katika nyakati fulani zimechukua hatua kama ambayo inajaribu kuchukuliwa hivi sasa, ingawaje imekuwa ikikutana na ukosoaji mkubwa sana, kwa sababu inajaribu kutengeneza mazingira ya watu kujiuliza kwa nini taarifa hizo zitolewe. Lakini ni njia ambayo wakati mwingine imeweza kutumika. Kama unakumbuka wakati wa SARS mwaka 2003-2004, yapo baadhi ya mataifa ya kaskazini Asia, ya kaskazini mwa Asia, kaskazini mashariki mwa Asia, iliweza kutumia njia hii.
Ni Dr. Bravias Kahioza, mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Dar es Salaam. Asante sana Dr. Kahioza.
Ni fahari yangu kuwa nanyi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Harrison Kamau.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Seoul imesema jana Jumapili kwamba Korea Kaskazini imerusha risasi kadhaa kwenye kituo kimoja cha walinzi wa Korea Kusini kwenye mpaka unaolindwa vikali kati ya mataifa yote mawili. Ripoti kutoka kwa wakuu wa kijeshi wa Korea Kusini imesema kuwa wanajeshi wake walijibu shambulizi hilo pamoja na kutoa onyo, ingawa hakuna majeraha yaliyopatikana. Haijabainika ni nini kilipelekea shambulizi hilo ambalo Korea Kusini inasema lilifanyika saa 1:41 asubuhi saa za huko jana Jumapili, huku Kaskazini ikibaki kimya kufikia sasa. Saa kadhaa baada ya tukio hilo, maafisa wa kijeshi wa Kusini walisema kuwa naamini ufiatuliaji huo kutoka Kaskazini haukufanywa makusudi, bila kutoa maelezo zaidi. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachoongozwa na Marekani kwenye eneo lisiloruhusiwa silaha kati ya Korea zote mbili kimeambia VOA kuwa tukio hilo ni kweli lilitokea, bila kutoa ufafanuzi au maelezo zaidi. Na muungano wa kitaifa wa chimba migodi wa Afrika Kusini jana Jumapili umesema kuwa umeshinda kesi dhidi ya serikali kwamba ilazimishe makampuni ya kuchimba migodi yachukue hatua za kulinda wafanyakazi wake dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi wa muungano huo ambao pia unashirikisha wafanyakazi kwenye sekta ya ujenzi, Joseph Mudhunjwa amesema kuwa wamefurahishwa na hatua hiyo kwa kuwa sasa maisha ya wachimba migodi pamoja na familia zao yatalindwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Baada ya ripoti kutoka Tanzania, sasa tuangalie kimataifa. Swala hili la kuenea kwa virusi vya COVID-19 limeendelea kutikisa ulimwengu, wakati kila taifa likifanya mbinu za kukabiliana na janga hili. Kimataifa, mwenzangu Harrison Kamau anaangalia hali ya maambukizi kwenye mataifa mbali mbali kwa jumla.
Ulimwengu unapoendelea kukabiliana na janga la virusi vya COVID-19, swala lililo kwenye vinywa vya wengi ni je, ni lini hali ya kawaida itarudi? Lakini jibu hilo likiendelea kusubiriwa, takwimu zilizomo kufikia sasa zinaashiria ongezeko la maambukizi kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa mtandao wa Worldometer unaofuatilia takwimu ulimwenguni, kufikia sasa ni watu 3,561,976 walioambukizwa kote ulimwenguni, huku vifo vikifikia 248,086. Habari njema ni kwamba watu 1,152,993 tayari wamepona. Tukianzia barani Afrika, Kenya jana Jumapili imetangaza visa vipya 30 vya maambukizi baada ya kufanya vipimo kwa watu 883, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Wizara ya Afya. Vifo viwili pia vimeripotiwa nchini humo na kufikisha jumla ya watu waliokufa kutokana na COVID-19 kuwa 24. Kenya sasa inakaribia watu 500 waliothibitishwa kuambukizwa, wakati 167 wakipona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Katika nchi jirani ya Tanzania, visa vya maambukizi vilivyoripotiwa kufikia sasa ni 480, huku Uganda ikiwa na 88 na kisha Rwanda 255 kufikia jana Jumapili. Haya yanajiri wakati rais wa Madagascar Andry Rajoelina akipendekeza utumizi wa dawa ya kiasili kutoka nchini mwake anaodai inatibu wagonjwa wa corona. Baadhi ya viongozi wa kieneo wanasemekana kushauriana na Rajoelina ili kufikia mikakati ya kuagiza ama kuagizia wagonjwa wao dawa hiyo. Afrika Kusini, ambayo ni mojawapo ya mataifa yaliyoathiriwa vibaya zaidi barani Afrika, inasemekana kuanza kudhibiti ongezeko la maambukizi yaliyofikia 6,336 pamoja na vifo 123. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na taasisi ya magonjwa kuambukizwa ya Ulaya, Afrika ina jumla ya kesi 42,778 na maambukizi katika mataifa yanayoongoza Afrika ni Afrika Kusini ikiwa na 6,336, Misri 6,193, Morocco 4,729, Algeria 4,295 na Nigeria ikiwa na watu 2,388 waliambukizwa kufikia sasa. Asia ina jumla ya maambukizi 5,541,019 na mataifa yanaongoza yakiwa China, India, Iran na Uturuki. Marekani kufikia sasa ina visa 1,434,136, huku mataifa ya Brazil, Canada na Peru na vilevile Ecuador yakiorodheshwa ama yakiorodhesha maambukizi mengi zaidi. Barani Ulaya, mataifa yanaongoza ni Spain ikiwa na 2,216, Italy 2,938, Uingereza, Ujerumani na kisha Ufaransa. Australia pia haijawachwa nyuma, inaripotiwa kuwa na maambukizi 6,783 ikifuatiwa na New Zealand kwa 1,136. Ni hali ya maambukizi ya virusi vya corona kwa ujumla kote ulimwenguni. Langu tu ni kukuhimiza, endelea kuchukua tahadhari kufuatana na maagizo ama maelezo ya wataalamu wa afya.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaanza kutoa elimu kwa wanafunzi kupitia njia kama vile redio, televisheni na internet, yani mtandao, kuanzia leo Jumatatu Mei 4, lengo likiwa ni kujaribu kutoa mafunzo kwa wanafunzi hata wakati ambapo shule nyingi zimefungwa kwa sasa kwa takribani mwezi mzima, kama njia ya kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa corona. Kutoka Bukavu, mwenzetu Mitima Delechons anayo maelezo kamili.
Mradi huo unahusu watoto yapata milioni 25 katika mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. umeanzishwa na serikali ya nchi hii ikisaidiwa kifedha na shirika la Umoja wa Mataifa husika na watoto UNICEF. Katika mkoa wa Kivu Kusini ni watoto yapata milioni 2 wanaohusika. Alipozindua rasmi mradi huo, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongo Bije Kasi amesema ingawa wameagizwa kubaki nyumbani, wataendelea kufuata mafunzo kwa umbali ili wajiendeleze kitaaluma. Elimu hizo kwa umbali zitatolewa kupitia vyombo vya habari, mfano redio, television, maktaba za dijiti, mitandao ya kijamii na kadhalika, ili kuhakikisha mwendelezo wa kielimu, kwa sababu kusimamisha shughuli za shule haimaanishi kuahirisha elimu. Pamoja na media, Wizara ya Elimu inalenga pia kugawa vifaa vya kusoma ili wanafunzi waweze kuendelea licha ya kufungwa kwa shule kufuatia janga la COVID-19. Vijitabu vitatolewa kwa wanafunzi wa shule ya chekechea, pia kwenye shule ya msingi na sekondari, hata kwa wale wanaoishi katika maeneo ya vijijini. Raton Kakumbwa ni afisa kwenye Wizara ya Afya hapa Kivu Kusini, anaeleza.
Ni katika nia ya kukumbusha watoto kama shule inaendelea, ijapokuwa nchi imefunga masomo, lakini mpango wa elimu unaendelea.
Mbali na programu za masomo, ujumbe na programu kuhusu COVID-19 utatangazwa pia kwenye vituo hivyo vya radio na television, ili kuwezesha watoto kupata maarifa zaidi kuhusu mbinu za kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona. Lakini baadhi ya wakazi wa Kivu Kusini wanaelezea kuwa na masito kwa vile jamii nyingi hazina runinga, huku pia mtandao wa internet ukiwa mbovu na tena ukiwa unakosekana hasa katika maeneo mengi ya vijijini. Alfred Chibamvunya ni miongoni.
80% ya watoto wanaishi vijijini. Jamaa haziwezi pata umeme. Wanaishi kwa umaskini sana. Hii ni mpango ya watoto wa matajiri na watoto wa maskini, ila waachwe pembeni. Juu ya nini wao wabagui?
Upande wao, baadhi ya walimu wanabaki katika hali ya subiri tukaone. Wengi wao wanataka milango ya shule ifunguliwe haraka, na au pia mradi huo usikome bali uendelezwe hata baada ya janga la corona. Roger Matabaro ni mkuu wa jumuiya ya walimu wa shule za serikali SIECO.
Nafaa tunaomba Mungu aweze kutusaidia hii ugonjwa ambao ilikia shitukia watu iweze kuisha, ili watoto wote warudie tena ndani ya masomo. Lakini government yetu ingali na majukumu ya kuweza kulipa walimu wote.
Wakati mradi huo unatarajiwa kutekelezwa, kumbuka kwamba maelfu ya walimu wapya hawajapata malipo yao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walisubiri utekelezaji wa ahadi waliopewa na serikali hadi mnamo mwezi Aprili, lakini janga la corona limeingilia kati na kuvuruga taraja lao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, naona muda unakimbia kweli kweli, na kabla hatujafika kikomo cha matangazo haya, basi tuangazie jamii na maendeleo. Wafanyabiashara ndogo ndogo katika jiji la Arusha nchini Tanzania, ambalo ndilo makao makuu ya Jumuiya Afrika Mashariki, wanaelezea jinsi wanavyokabiliana na kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona, pamoja pia na changamoto ambazo zinajitokeza. Mwandishi wetu wa Arusha Asraji Mvungi anasimulia zaidi.
Changamoto kubwa inayowakabili wafanyabiashara wengi kwa sasa ni maelekezo yanayotolewa ya kutaka waepuke msongamano wakati wanafanya biashara zao, kama njia ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona, suala ambalo hata hivyo linapingana na utaratibu waliouzoea wa kutumia wingi huo wa watu ama msongamano kama fursa ya kuwawezesha kufanya biashara. Hata hivyo, wafanyabiashara hao wanasema kutokana na changamoto ya tatizo la corona, kwa sasa biashara zimekuwa ni ngumu na wateja wanapungua, pamoja na kufanya jitihada kubwa za kuwaita ama kunadi bidhaa wanazoziuza. Mmoja wa wafanyabiashara hao anasema pamoja na hali kuwa ngumu, wanaendelea kuchukua tahadhari ya kujikinga na corona, haswa ya kunawa mikono kila mara kama wanavyoshauriwa na wataalamu wa afya.
Hali ya biashara ni mbaya. Watu wanasafiri makwao sana. Okay. Ila tunapambana hivi hivi, tahadhari tunawakumbusha tu wasijishike uso kabla hajanawa mikono.
Pamoja na hatua hiyo, unasema baadhi ya maelekezo ya wataalamu wa afya yanakuwa magumu kutekelezeka kutokana na mazingira yanayowazunguka, haswa suala la kuvaa barakoa.
Barakoa mimi naona kama itaongeza ugonjwa, maana mtu akijitengenezea usoni na kama hajanawa mkono itakuwa vibaya.
Okay. Mm. Kwa hiyo
ila ni mtu tu kama ana kazi ya msingi kuja kupata mjini asije.
Okay.
Kupunguza mikusanyiko na msongamano.
Naona huko hapa unawaita wateja au wateja wanakuja. Wateja wako vipi na wenyewe wanachukuaje tahadhari?
Ah, mimi nawaambia tu wasijishike uso kabla hajanawa mkono. Wao wachague tu nguo lakini usijishike uso kabla hajanawa mkono.
Okay.
Kila muda tu kisikia tu uso unawasha na kwanza mkono ajipake sanitizer. Barakoa ni kama kwa watu walioko ndani ya gari. Kama unapakia ice jioni unaenda nyumbani, wewe liva barakoa kwa sababu kwenye daladala kule mnasongamana, mnapumuliana karibu. Lakini kwa huku barabarani, mimi naona itakuwa tu inakutilia, ni maana unashika vitu vingi, kama mimi nashika pesa za watu wengi. Siwezi jishika usoni kabla sijanawa mkono.
Okay. Kwa hiyo tahadhari kubwa unachukua ni ipi?
Unawa mikono.
Nini unachoweza kuambia sasa wengine na wateja wako wengine?
Ah, wateja wangu kabla hujachukua mali ukaenda nao nyumbani. Hata ukienda nyumbani, ukiwashwa tu uso, tafadhali nawa mikono au jipake sanitizer. Uende nyumbani ujishike uso, ujikune unapotaka. Lakini kama hujanawa mikono usifanye hivyo. Utapata kile unachokitaka.
Wengine wanasema wanashindwa kuvaa barakoa kutokana na dhana iliyojengeka kuwa wanaovaa vifaa hivyo vya kujikinga tayari ni wagonjwa. Hivyo wakivaa barakoa, wateja wanaogopa kununua bidhaa zao wakihofia kuwa aliyeivaa tayari ni mgonjwa.
Kwa jina naitwa Sarafina. Wakati mwingine wateja wakiona tumejizuia, kuna wateja wengine wanaogopa, hawezi kusogea. Na tahadhari nyingine, hata unaweza kuchukua tahadhari hapa kwenye nguo, lakini ukiingia kwenye gari hamna tahadhari, watu wengine wako kawaida. Si tahadhari kubwa tunayochukua ni kunawa tu mikono basi na kuhudumia wateja kama kawaida. Ni kwamba, yani kwa ujumla ni kwamba biashara ni mbaya kutokana na ugonjwa huu wa corona.
Utaratibu wa wafanyabiashara wengi ambao asilimia kubwa ni vijana kukimbilia katika miji kwa ajili ya kufanya biashara ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazozikabili nchi nyingi zinazoendelea zikiwemo za ukanda wa Afrika Mashariki na mikusanyiko ambayo kwa sasa inaonekana ni tatizo ni moja ya sababu za kuwasukuma wafanyabiashara wengi kukimbilia maeneo husika. Jiji la Arusha ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pia ni miongoni mwa majiji makubwa katika nchi ya Tanzania ambayo yana watu wengi wanaofanya biashara katika msongamano. Suala ambalo wafanyabiashara wengi wamekuwa wakivutiwa na msongamano huo kama kigezo cha kuweza kufanya biashara. Na huo ndio mwisho wa makala hii ambayo ilikuwa inaangazia jinsi wafanyabiashara wadogo wanavyokabiliana na changamoto za ugonjwa wa corona katika jiji la Arusha ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa leo sina la zaidi, hadi wakati mwingine, mimi ni Asraji Mungi.
Basi kama nilivyokuarifu, naona saa hapa kwenye ukuta inaniambia haya, mko karibu kuondoka hapa studio, lakini kabla ya hapo nampisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Mahakama ya juu ya Israeli imeanza kusikiliza kesi dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutokana na kuunda serikali wakati akabiliwa na mashtaka ya kihalifu. Jopo la majaji 11 linatathmini iwapo mwanasiasa anaweza kuunda serikali wakati akikabiliwa na mashtaka. Mratibu wa masuala kuhusiana na janga la corona kwenye ikulu ya Marekani, Deborah Birx, amesema jana Jumapili kwamba inasikitisha kuona kuwa watu wengi hapa Marekani hawafuati kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi. Birx amesema hayo wakati karibu nusu ya magavana wa majimbo 50 hapa Marekani wakifungua baadhi ya shughuli za kawaida kama vile viwanja vya golf pamoja na bustani za umma.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msikilizaji, ikiwa ni pamoja na msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni CD, kutoka hapa Washington jina langu ni BMJ Mridhi, Na kama unavyojua, tumeshirikiana na Harrison Kamau kukuletea matangazo haya ya takriban dakika 30. Basi jiunge nasi hapo kesho sana wakati kama wa leo, panapo majaliwa. Kutoka kwetu sisi tunakutakia siku njema.